I hope you will always remember what
you've learned. Utsakhuna roma takhivan zavatane na gana go sitsapana go ntwan afalina wai anke chini teni amna go orin ten kte ni amba un peu nous ira ni velna ni panafta merkam nyana kop e glantine na fiom tsatukani canon rim sortlik omni falim baza misi ftona jei tsafan teni mlazan zavatatsapatsik mvavaka ba itsuru vavun belampunaro ni fana famasna ny fotopiavinareo ary mandrakizay ny andriakitrareo ianareo no fanantenan'ny Israely zanakavaviny raintsika ny an-danitra sady voafidy sy manamboninahitra ianareo tamin'ny volana lasa teo dia nanatrika ny fanambadian'ny tovavy iray tany amin'ny tempoly izay fantatro atry naterahany raha nipetraka teo amin'ny efitrano fanaovana famezanao dia tsaroko ilay andro izay nitrotroko azy voalohany nampanaoviny reniny akanjo kely lava fotsifotsy izy ary anisany zazakely tsara indrindra hitako izy dia niditra ny varavarana ilay tovavy ary nitafy akanjo fotsy indray feno azavana sady falifaly izy rehefa niditra ilay efitrano izy dia naniry mafy ao mba ho azo ny zatovavy rehetra an-tsaina izany fotoana izany mba iazahany izy ireo homendrika lalandava anao sy tandrina fanekem-piavanana masina ary andray ny ordonansy ny tempoly ho fiomanana amin'ny fitahin'ny fisandratana rehefa nandoalika teo amin'ny altera masina izy roa dia nandray fampanantenana mihoatra ny takany sain'olombelona izy mivady ka ampahery sy nampiazy izany fotoana nampanginan'izao tolo izao sy nampifalin'ny lanitra izany raha nijery ny fitaratra lehibe teo amin'ny efitra ilay mpivady vao dia nanontaniana rahalehilahy hoe inona ny zavatra hitany hoy izy ireo rehetra izay razambeko dia nijery ny fitaratra lehibe teo amin'ny rindrina ilana izy roa ary nanganohano ny masondra vehivavy raha nilaza izy hoe izaho mahita n'ireo rehetra izay ho faramandimbinay hitany ny fianakaviany ho avy izay ho taranany fantatro fa takany indray tamin'izay ny mahazava-dehibe ny fahadiovana ara-pitondratena sy ny asina tsy misy zavatra kanto kokoa noho ny fahitana olondroa niomana tsara ka miara-mandoalika eo amin'ny alitarin'ny tempoly ao amin'ny zatovavy ianao dia iomana ho any amin'ny tempoly any ianao no andray ireo fitahiana izay natokana ho anao amin'ny mahazanakavavy sarobidin'andriamanitra anao tianao ny rainao any an-danitra ary ny fahasambaranao no iriny ny fomba natanterahana izany dia ny mandeha amin'ny lalan'ny atsarantoetra ary mifikitra amin'ny fanekem-piavana anao ry zatovovavy satria mitombotra ny an-trany ny fahalotoana ara-pitondratena ara-pitondratena sy ny fileferana amin'ny ratsy ny fanararotana ny vehivavy sy ny familyviliana ny anjara andraikitra dia tsy maintsy mijoro ianao mba hiambina ny tenanao sy ny fianakavianao ary ireo rehetra mifanerasera aminao tokony ho mpiambina ny asina ianao inona no atao hoe asina ary inona no atao hoe mpiambina ny asina dia fomba fisainana sy fitondratena izay mifototra amin'ny fitondratena ambony anisan'izany ny fahadiovam-pitondratena ary inona no atao hoe mpiambina olona iray izay miaro izany noho izany amin'ny mampiambina ny asina anao dia hiaro ny fahadiovana ara-pitondratena ianao satria ny hery amoronana aina dia hery masina sy tena ambony ary tsy maintsy ambenina mandra-panambadianao ny fananana asina dia fepetra takiana mba hananana ny fiarahana sy ny fitarihan'ny fanahymasina ho ilainao izany fitarihana izany mba hahafahanao manao safidy mahomby amin'izao tontolo izao ny fananana asina dia fepetra takiana mba hahafahana miditra ny tempoly ary izany dia fepetra takiana mba homendrika ijoro o anatrehan'ny mpamonjy miomana amin'izany fotoana izany ianao ankehitriny ny boky mon progrès personnel sy je ne sois effort dia manandanja ny fianana ny fitsipika hita ao dia anamafy orina anao sy anampy anao ho lasa mendrika kokoa ho an'ny fanjakana tamin'ny fotoam-pahavaratra lasa teo dia nisy vondrona zatovavy avy any alpine uta nanapa-kevitra ny ho lasa mendrika kokoa amin'ny fanjakana nanapa-kevitra ny fantoka amin'ny tempoly izy ireo amin'ny alalan'ny ditongotra avy any amin'ny tempolin'ny draper uta hatrany amin'ny tempolin'ny salt lake izay 5 km hatrany alavirany toyny nataon'ny john moyl izany izay mpisava lalana ny rahalahy moyl dia mpandrafy Babato izay natsonin'ny mpaminany Brigham Young mba hiasa amin'ny fanorenana ny tempolin'ny South Lake nandeha tongotra 5-30 kilometatra avy tao an-tranony izy isan-kerinandro akany amin'ny tempoly. Anisan'ny asa nampanaovina azy dia ny asa sokitra teo amin'ny tempolin'ny South Lake amin'ny teny hoe anamasinina ho an'i Jehovah. Tsy mora izy izany ary indray andro voadaka ny ombivaviny teo amin'ny ranjony izy satria tsy nesitrana ny ranjony dia voateriny tapahana fa tsy nanakana azy izany anoho ny asany teo amin'ny tempoly. Nanamboatra ranjo azo izy ary tatiorina dia nanao an'ilay tongotra 5-30 kilometatra mba hanohy ilay asa izay nanolorany tena. Nanapa-kevitra ireo zatovavy tao amin'ny paroasiny Cedar Hills anao ny tongotra mitovy amin'izany mba noho ny olona iray izay nanentana ny fanahin'izy ireo hitoetra ho mendrika hiditra ny tempoly ary isan-kerinandro izy ireo no nanao fanazaran-tena. Nanomboka ny dian'izy ireo vao maraimbe tamin'ny vavaka. Raha nanaingy izy ireo dia variana tamin'ny fahatokisan-tenany aho. Niomana tsara izy ireo. Nifantoka tamin'ny tanjona ny masina. Nidingana tsirairay noraisin'izy ireo dia maneho anareo tsirairay avy satria miomana ny andeha ho any amin'ny tempoly koa ianareo ankehitriny. Ny fanazaran-tena anareo manomboka amin'ny vavaka samyrery ataonareo isan'andro, ny famakinareo isan'andro ny boky mormona ary ny fanaovanareo asa amin'ny mon progrès personnel. Rehefa nanohy ny diany reto zatovavy dia nisy zavatra navarimbariana azy saingy ny fantoka hatrany tamin'ny tanjon'izy ireo. Nisy izay masaka ny tongony, ny sasany ny komy ny lohaliny saingy nanohy ihany izy ireo. Maro ireo zavatra navarimbariana sy maharary ary sakana ho anareo tsirairay eny amin'ny lalanareo mankany amin'ny tempoly saingy anareo koa dia tapa-kevitra ka mizotro hatrany. Namaritra ny lalana nalehan'ny reto zatovavy ny mpitarika azy ireo satria nalehany mialoha izany lalana izany mba hahafantarana ny lalana izay tokony aleha. Nofaritana koa ny lalana ho anareo ary afaka mahazo antoka ianareo fa ny mpamonjy dia tsy nandeha fotsiny tamin'izany lalana izany fa mbola andeha amin'izany ihany koa miaraka aminareo isaky ny mandingana. Tamin'izany dia izany dia teo ireo ray reny sy fianakaviana ary mpitarika izay nanao mpiambina. Ny asan'izy ireo dia mba hiaro ny tsirairay amin'ny loza. Nanaramaso izy mba ho ampiranitry sakafo ny tsirairay. Nisy ireo toeram-pijanonana nahitana fanampiana sy rano ary fialan-tsasatra. Ry zatovovavy, ny rainareo, ny reninareo, ny evekinareo ary ny olon-kafa maro hafa dia ho mpiambina anareo rehefa mandeha amin'ny lalanareo mankany amin'ny tempoly ianareo. Anome fampitandremana izy ireo sy hitarika ny lalanareo ary anampy anareo raha toy ianareo ka maratra na marary. Variana aho satria tamin'ny faraparany dian'izy ireo dia tonga nanohana ny zatovovavy vonina ireo ny anadahany sy ny zatovolahy namana hafa. Nisy rahalahy iray izay ny bata ny anabaviny izay masaka be ny tongony ary ny baby azy mba mita ny lalana kany amin'ny tempoly. Noho ny tratra ny reto zatovavy mahatalanjo ny reto ny tanjony dia nirotsaka ny ranomaso rehefa nikasy tanana ny tempoly izy ireo ary nanao fanolorantena mba homendrika lalandava ny hiditra ny tempoly. Ilay di tongotra nakany amin'ny tempoly dia toy ny fanoharana eo amin'ny fiainanareo. Ny ray aman-dreny sy mpitarika eo amin'ny fisoronana dia mijoro mpiambina eo amin'ny lalana. Nanome fanohanana sy fanampiana izy ireo. Ny fampiambina sy ny fankahery ny zatovovavy, ny dera ny hery sy ny tanjaka izy ireo ny zatovolahy, ny lanja ny anabavy ny anadahy, ny aran'ny faly tamin'ny zanany vavy ny fianakaviany raha namita ny dian'izy ireo ary nitondra azy ireo nody. Mba hijanona anareo amin'ny lalana mankany amin'ny tempoly dia tsy maintsy miambina ny asinao manokana ianao ary ny asin'ny hafa. Nahoana? I mormona dia nampianatra ao ambokin'ny mormona fa ny fananana asina sy ny fahadiovam-pitondrantena dia soa sy sarobidy indrindra ambonin'ny zava-drehetra. Inona no azonareo tsirairay atao mba ho mpiambina ny asina? Manomboka amin'ny finoana izany, mitondra fiovana izany. Izany dia manomboka amin'ny fanaovana fanolorantena. Fony aho zatovavy dia nianatra ao fa ny fanapaha-kevitra sasany dia mila raisina indray mandeha monjy. Nosoratako tao amin'ny boky kely ni zavatra izay ho atoko foana sy tsy ho atoko noviana noviana. Anisan'izany teny ny fahendrena, fivavahana isan'andro, fandoavana fahafolokarena sy ny angona foana. Noraisiko indray mandeha ihany ireo fanapaha-kevitra ireo ary efa nilaina ny fanapaha-kevitra dia fantatro tsara ny zavatra tokony atao satria efa nanapa-kevitra mialoha aho. Rehefa nilaza ny namako teny amin'ny sekoly ambaratonga faharoa hoe indray misotro ve dia aninona, dia niome aho ary nilaza hoe efa roambe folo taona no tamin'izaho roambe folo taona no nanapa-kevitra tsy anao izany. Manantenao fa ianareo tsirairay dia anoratra ny lisitry ny zavatra ho ataonareo foana sy ny zavatra tsy mba ho ataonareo noviana noviana, dia arao izany. Ny hoe mpiambina ny asina dia midika hoe homaotina foana ianao, na ho amin'ny fitafianao, na ho amin'ny fiteninao, na ny zavatra ataonao, na ho amin'ny fampiasainao ny fitaovana fifandraisana manolona. Ny hoe mpiambina ny asina dia midika fa ianao dia tsy andefa amin'ny zatovolahy teny na sary izay mety hanala amin'izy ireo ny fanahy na ny herin'ny fisoronany na ny asiny. Midika izany fa takatrao ny lanjan'ny fahadiovam-pitondrantena satria takatrao koa fa tempoly ny vatanao. Ary izany herimasiny fananahana zany dia tsy tokony ampiasaina alohan'ny fanambadiana. Takatrao fa manana herimasiny ianao omba ny andraikitra masina hitondra fanahy hafa eto an-tany mba hahazo vatana izay hitoeran'ny fanahiny mandrakizay. Izany hery izany dia ahitana fanahy masina iray hafa. Ianao dia mpiambiny zavatra izay sarobidy noho ny voangy. Oka ianao atoky, oka ianao ankato, miomana ankehitriny mba hamendrika anao andray ireo fitahiana rehetra izay miandry anao ao amin'ny tempoly masin'ny Tompo. Ho an'ny ireny izay miaino an'io arivo, ianareo no ohatra tena manandanja indrindra ho an'ny zanakavavinareo amin'ny fahamotinana sy fananan-kasina. Misaotra anareo aho. Aza misalasala ampianatra azy ireo fa zanakavavy be voninahitr'Andriamanitra izy ireo. Ary ny lanjan'izy ireo dia tsy mifototra amin'ny fahafahana manintona rabatana. Oka ho hitan'izy ireo taratra amin'ny finoanareo eo amin'ny fihetsikareo sy bika ary endrikareo. Ianareo koa dia mpiambina ny asina. Nianika teny amin'ny ansainy pika indray aho tamin'ny tirinandro ity. Vao maraina be tamin'izay ary rehefa nijereko avy teny amin'io tendrombohitra io ilay tendrombohitra misy ny tranony Jehovah ny tempolin'ny South Lake dia tena nazava be indray ny mahazava dehibe ny tempoly. Nanome izay rehetra nananany ny mpisava lalana mba hatongavana teny an-tampon'ny tendrombohitra mba hahafahako sy hahafahanao mahazo ny fitahin'ny tempoly. Efapolo taona ny afina asa nokalinina miaraka amin'ny zavatra tokony atao nahoana satria nino izy ireo, nino tamin'ny mpaminany izy ireo, nino izy ireo fa nahitany Andriamanitra izy ireo, nino ny bokyn'ny Mormona izy ireo. Ary izany mahatonga antsika milaza hoe isika dia mihinony zava-drehetra, manantena ny zava-drehetra ary afaka hiaritra ny zava-drehetra. Niaritra zava-maro izy ireo ary afaka manao torak'izany isika. Mino ny fanekem-pinoana fahatelo ambin'ny folo isika satria ireo no tena zavatra izay ahatonga antsika ho mendrika hiditra ny tempoly sy hijoro eo anatrehan'ny raintsika ny an-danitra indray androany rehefa notsapaina sy madio ary nofehezina. Koa mila mendrika kokoa eo amin'ny fanjakana ianao sy iomana deny izao ary atoky fa afaka manao zavatra sarotra ianao. Ry zatovovavy, asa lehibe ity hidiranareo ity. Ary tsy irery ianareo. Rehefa miambina ny asinareo sy fahadiovanareo ianareo dia azo hery. Rehefa mitandrina ny fanekem-pihavanana nataonareo ianareo dia hitarika anareo ny fanahy masina ary iambina anareo. Ho voadidi ny andiana anjelyny lanitra ianareo. Mampatsiahantsika ny filomanosana hoe tsarovy fa tsy miazakazaka irery isika ao anatin'ny ity hazakazaky ny fiainana ity fa mahazo ny fanampin'ny Tompo isika. Niomana amin'ilay andro hidiranareo ny tempolin'ny Tompo. Ny Tompo, mendrika sy vonina anao fanekem-pihavanana masina. Amin'ny mampiambina ilay asina anareo dia aniry ny hitady ny mpamonjy eo amin'ny tranony masina ianareo. Mijoro vavolombelonao fa velon'Andriamanitra ary velona ny zanany malalan'i Jesosy Kristy. Ary noho ny herin'ny sorom-panavotany tsy manampetra dia hotarihina sy ambenina ianareo tsirairay eny amin'ny lalanareo mankany amin'ny tempoly sy miverina eo anatrehany. mivavakao ba juna ro tsirei eri am janyasha izany izay ho tsara indrindra ho anareo. Ok, ianareo hiantrandra amin'ilay andro mahafinaritra izay voalaza ao amin'ny apokalipsy fa ho fotoana andehananareo miaraka amin'ny fitafiana fotsy izany satria mendrika ianareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.